9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Na početku vesti ukratko. U katastrofalnom zemljotresu u Meksiku prema prvim podacima poginulo 250 ljudi. Uragan Marija preti Portoriku i Devičanskim ostrvima. U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. U Leskovcu Međunarodni festival filmske režije. Utakmicom Olimpijakos ostatak sveta Dušan Ivković se u Atini oprašta od trenerske karijere. U Beogradu u Nišu 14, Kragujevcu 13, Novom Sadu 12 stepeni, danas kiše i pljuskovi povremeno, temperatura do 23 stepena.
Najmanje 248 ljudi je poginulo kada je snažni zemljotres jačine 7,1 stepen Richtera pogodio centralni Meksiko na dan kada je pre 32 godine hiljade ljudi stradalo u razornom podrhtavanju tla u toj zemlji. Najteže je pogođena savezna država Morelos u kojoj je poginulo najmanje 55 ljudi. Prema navodima zvaničnika, najmanje 49 osoba je stradalo u Meksiko Cityju, ali se strahuje da će se taj broj povećati jer spasilačke ekipe i dobrovoljci pretražuju urušene zgrade.
Bio sam u zgradi kada je sve krenulo da se trese. Užasno. Tlo je počelo da se pokreće. Bio je veoma snažan potres. Prozori su se razbili, a ljudi su bežali iz kuća. Zgrada ispred mene se srušila. Video sam da su spasioci izvukli jednu osobu. Ovo je pomoć zajednice. Sakupili smo vodu, hranu, lekove za one kojima je ova zgrada srušena. Želeli smo da nekako pomognemo.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto je rekao da je više od 20 dece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo kada se srušila škola. Bez struje je gotovo 2 miliona ljudi. Predsjednik Meksika obratio se građanima.
Odobrio sam plan za vanredne situacije koji podrazumeva razmeštanje vojske koja u koordinaciji s lokalnim vlastima treba da radi na uspostavljanju snabdevanja električnom energijom radi spasilačkih napora tokom noći. I dalje ima ljudi pod ruševinama. Sledite uputstva organa civilne zaštite. Prema našim informacijama, srušeno je 40 zgrada, kako poslovnih objekata, tako i kuća u Mexico Cityju.
Epicentar se nalazio na 8 km jugoistočno od grada Tenzingo u državi Puebla na dubini od 51 km. Premijerka Ana Brnabić uputila je telegram saučešća meksičkom predsjedniku Nieti povodom razornog zemljotresa u toj zemlji. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale potresao je Novi Zeland, ali posle potresa nije izdato upozorenje na tsunami. Zemljotres je registrovan u moru 211 km zapadno od Oklandskih ostrva. Za sad nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima.
Druga prirodna katastrofa preti Portoriku i američkim Devičanskim ostrvima. Uragan Marija kreće se prema tim državama pošto je prethodno svom jačinom udario u Karibsko ostrvo Dominiku i ostavio pustoš. Guverner Portorika Ricardo Rosello rekao je da bi uragan mogao da udari snagom i nasilnošću kakva nije viđena nekoliko generacija. Uragan Marija duva brzinom od 280 km na čas sa mogućnošću da dalje jača, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane.
U Ujedinjenim nacijama nastavlja se generalna debata na 72. zasedanju. Juče su se šefovima država i vlada prvi put obratili američki i francuski predsjednik Donald Trump i Emmanuel Macron. Trump je, između ostalog, rekao da će Sjedinjene Američke Države uništiti Severnu Koreju ako budu primorane da brane sebe i svoje saveznike, dok je Macron zatražio formiranje kontakt grupe za Siriju kako bi se ubrzalo političko rešenje u toj zemlji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se obraćanje očekuje sutra, je imao niz bilateralnih susreta, a prisustvovao je i prijemima koje su organizovali predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i kasniji američki predsjednik Donald Trump. U Njujorku je Tamara Stojsavljević.
Prvi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa pred Ujedinjenim nacijama izazvao je lavinu reakcija na istriveru. Pažljivo ga je pratio i srpski predsjednik.
Videla se duboka podeljenost tokom njegovog govora, dakle duboka podeljenost u sali. Naše je da ne budemo na spisku, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku onih zemalja koje je danas upakao slao Donald Trump i da vodimo pametnu politiku da svoju zemlju i svoj narod sačuvamo.
Već prvog dana generalne debate u Ujedinjenim nacijama predsjednik Srbije imao je brojne bilateralne susrete. Premijerku Norveške Ernu Solberg pozvao je da uskoro poseti Srbiju. Sa rumunskim predsjednikom Klausom Johannisom razgovarao je o skoroj poseti Bukureštu, a sa liderima regiona, predsjednikom Crne Gore, premijerima Slovenije i Hrvatske, te predsjedavajućim predsjedništvo Bosni i Hercegovine i makedonskim premijerom o unapređenju bilateralne saradnje, infrastrukturnim projektima i evrointegracijama.
Skupština Srbije počinje raspravu o predlozima zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakona o visokom obrazovanju. Ministarstvo prosvete najavljuje da će ti zakoni obezbediti bolji kvalitet, veću efikasnost i ekonomičnost obrazovnog procesa. Sedmica počinje u 10 časova. Milka Babić.
Novi zakoni trebalo bi da unaprede prosvetu. Univerzitet prema najavama očekuje bolji sistem akreditacije, povezivanje s privredom, usklađivanje studiranja i rada. Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost kaže da su u visokom školstvu neophodne promjene, ali da to nije moguće bez uključivanja struke.
Zakon o visokom obrazovanju je inače naprasno odjednom donešen bez neke posebne javne rasprave, bez nekog detaljne analize i bez posmatranja posljedica kad se radi o visokom obrazovanju. U ovim zakonskim rješenjima ja trenutno nisam siguran da postoje i mogućnost za reformske zahvate u visokom obrazovanju.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa veću odgovornost nastavnika, ali i roditelja. Kriterijum za izbor direktora škola biće isključivo stručnost. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, međutim, upozorava da novo zakonsko rješenje znači apsolutnu centralizaciju sistema.
Centralizacija sistema u ovom konkretnom slučaju znači da će sam ministar postavljati i razrešavati 1750 direktora osnovnih i srednjih škola. Naravno da je nemoguće da ministar sam zna ko su ti ljudi. On će morati nekoga da pita. Koga će on pitati? On će pitati lokalnu samoupravu. Ona će mu reći da je dobar direktor onaj ko je poslušan. Niko više neće govoriti o kvalitetu, već samo to da li je neko podoban ili nepodoban.
Konkurs za zapošljavanje će se raspisivati samo ukoliko nema nastavnika s nepunom normom koje bi preuzimale škole kojima je neophodan kadar, objašnjava Nikolina Maljković iz Sindikata obrazovanja Srbije.
I lica koja je ovaj zakon kad stupi na snagu zatekne već u tom statusu neraspoređenog lica, i sva lica koja se ne preuzmu do 1.12.2017. godine prestaje im radni odnos zaključno sa 31.12.2017. godine. I nas je najviše onako zabrinula, pošto su do sada ta neraspoređena lica imale naknadu zarade 100%, sada će to biti 65%.
Sindikatima veću glavobolju zadaju zakoni o zaposlenima u javnim službama i o platama u javnom sektoru. Ukoliko ta dva propisa budu usvojena bez uvažavanja primedbi sindikata, najavljuju štrajkove i proteste.
Ministarstvo zdravlja sprovodi akciju u kojem želi da ukaže na to koliko je važno racionalno upotrebiti antibiotike, pogotovo u lečenju najmlađih. U okviru kampanje u Nišu je za više od 100 lekara pedijatara iz 9 okruga na jugu i istoku Srbije održan seminar. O tome je sa Milicom Bajčetić, profesorkom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, razgovarao Ozren Rašić.
Profesorka Bajčetić, šta kažu podaci do sada? Kako trošimo antibiotike?
Srbija je lider u potrošnji antibiotika zajedno sa južnim zemljama Evrope i ova kampanja koju sprovodi Ministarstvo zdravlja dala je odlične rezultate. Naime, od 2015. do danas proveli smo više edukativnih seminara širom Srbije, što je rezultiralo smanjenje upotrebe antibiotika u pedijatrijskoj populaciji za 15%.
Antibiotik ne može sa virusom?
Apsolutno. 85% antibiotika se propiše na dijagnoze koje su izazvane virusima. Zapamtite, antibiotici ne leče viruse.
Roditelji kad dođu u lekar i dovedu svoje pokoljenje, uglavnom očekuju antibiotika. Šta roditeljima da kažem?
Roditelji moraju da slušaju lekare i da isključivo leče prema uputstvima lekara.
Da kažemo sada i o toj opasnosti ako koristimo antibiotik kad mu nije vreme i kad mu nije mesto.
Pa pre svega imamo visok stepen rezistencije koji sve više uzima maha i koji, da kažemo, ostavlja fatalne posljedice. A s druge strane, antibiotici pre svega za decu mogu biti izuzetno opasni zbog neželjenih efekata koji mogu da se jave kao posljedica.
Sad govorimo o oblasti pedijatrije. Međutim, antibiotika ima i u hrani.
Antibiotici, pre svega kroz taj lanac ishrane, su najveće opasnosti za razvoj rezistencije, čak mnogo veće od neracionalne upotrebe antibiotika. I jedna od, da kažem, naših ciljeva bi trebalo da bude da se to svede na neke granice koje su karakteristične za one u Evropskoj uniji.
Profesorka Bajčetić, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda i ukazali na ono što radimo, a što nije dobro kad su pitanje antibiotika.
Hvala i vama.
Bio to naš dopisnik Ozren Rašić.
Vlasnik i glavni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović, koji je juče ujutru počeo štrajk glađu zbog gašenja tog medija, prebačen je sinoć hitno u bolnicu u Vranju. Kako se navodi na sajtu Vranjskih, Obradoviću je zdravstveno stanje počelo da se pogoršava u kasnim večernjim satima, pa je odlučio da potraži medicinsku pomoć. U Vranju je i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić. Za Vesti u 9 kaže da je Obradovićevo zdravstveno stanje ovoga jutra bolje.
Komunikativan je, bolje se osjeća, bolnik je na kardiološkom odjeljenju u Vranju. Štrajk glađu je zapravo potez očajnika. To je posljednja mera, zapravo jedina mera koja je mogla da pribegne posle svih pritisaka. To je rezultat svega onog što se desilo u posljednje vreme sa lokalnim medijima, preostalim lokalnim medijima širom Srbije. Vukašin će, to jest ljudi iz njegove redakcije, danas u toku prepodneva predati svoje zahteve Ministarstvu financija i Poreskoj upravi i on je odlučen u tome da istraje do kraja, to jest da nastavi štrajk glađu dok se ti zahtevi ne ispune. Danas u toku dana nosiće sa svojim partnerima iz medijskih udruženja, asocijacija, ali i civilnog sektora, održati sastanak gdje ćemo učiti o tome kako podržati, kako i na koji način sačuvati i Vukašina i Vranjske novine, ali i profesiju u Srbiji.
Skup podrške osnivaču Vranjskih novina Vukašinu Obradoviću Stojim uz Vranjske održan je sinoć ispred zgrade vlade Srbije. Građani i novinari, kako kažu, došli su u znak solidarnosti sa Vranjskim i sa Obradovićem. A dok se čeka usvajanje novog zakona koji bi trebalo da poboljša i osnovno obrazovanje, u jednoj osnovnoj školi u Beogradu 3 nedelje đaci ne idu na nastavu. Savet roditelja škole Svetozar Miletić u Zemunu se bori da na čelu te škole ostane direktor Miroljub Mosurović, koji je zbog nepravilnosti u radu smenjen rešenjem 3 dana pred početak školske godine. Savet roditelja je tražio i hitan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić, ali odgovora nema, kaže za Vesti u 9 Jelena Mitrović iz Saveta roditelja.
Ono što mogu sada u ovom trenutku da kažem, da stvari idu daljim tokom, odnosno da mi ostajemo pri svom čvrstom stavu da ćemo se boriti s tim zakonskim procedurama i podržavati to samim protestom većinom roditelja da se sve ovo nastavi do daljnjeg, prosto dok ne dobijemo odgovor, kao i od gospođe Ane Brnabić koja nam se nije obratila kao savet roditelja, odnosno kao školi samo i nijednim putem, a bilo je zamoljena da se obrati do sinoć do 19 časova.
Roditelji navode da su nepravilnosti koje je inspekcija našla u prethodnom periodu otklonjene i osnov za razrešenje direktora ne postoji. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su nedvosmisleno utvrđene greške i da rešenje o smeni direktora ostaje, a pozvao je savet roditelja i deo zaposlenih da prihvate legitimno imenovanog vršioca dužnosti direktora kako bi se rad u toj školi normalizovao.
Ovo je Radio Beograd 1. Projekcijom filma Na mlečnom putu van konkurencije počeo je 10. Leskovački internacionalni festival filmske režije. Kusturici je uručena nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju filmske umetnosti u svetu. Za festivalske nagrade takmiči se 13 ostvarenja sa prostora nekadašnje Jugoslavije, od kojih su 6 srpske premijere. 54. Beogradski međunarodni susreti pisaca i zvanično će biti otvoreni polaganjem venaca na spomenik Ivi Andriću i svečanim skupom u Skupštini Beograda. Oko 30 pesnika iz više od 20 zemalja sveta sinoć je pozdravio predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić. O programu manifestacije Jovana Milovančević.
kroz šumu simbola. Moto je 54. beogradskih međunarodnih susreta pisaca, na kojima će biti održan niz programa predstavljanja novih časopisa i zbornika, kao i okruglih stolova posvećenih jubilejima velikih svetskih i domaćih pisaca. Između ostalog, ove godine se obeležava 150 godina od smrti Šarla Bodlera, 125 godina od rođenja Milutina Bojića i našeg Nobelovca Ive Andrića. Pored prigodnih govora o velikanima pisane reči, savremeni pisci predstavit će i svoje stvaralaštvo na nizu manifestacija u Beogradu, ali i drugim značajnim mestima širom Srbije. Ideja ovakvih susreta je prožimanje i međusobno upoznavanje autora sa različitih kulturnih prostora i književnih tradicija, kaže predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
Književni susreti imaju funkciju jednog zbližavanja ljudi, da se upoznaju, da tu energiju svoga jezika, pre svega da oslobode, jer pesnički jezik sam po sebi nosi takvu jednu energiju.
Program Beogradskih međunarodnih susreta pisaca nastavlja se sutra u manastiru Rakovica na 7. Međunarodnom saboru duhovne poezije. Sa Dunavom kao simbolom pisci učesnici vodit će svoj poetski dijalog, a on je i tema ovogodišnjih susreta i projekat objedinjavanja svih podunavskih zemalja, objašnjava Radomir Andrić.
Dunav je ta reka evropskog spajajuća reka naroda, ima puno koji žive oko. Pesnici su napisali mnoge pesme o Dunavu, mi smo to nazvali naš pesmotvorni sagovornik, veliki gospodin Dunav, po jednoj pesmi Vaska Pope.
Predstavljanjem časopisa Šumadijske metafore zbornika radova ovogodišnjih učesnika u subotu 23. septembra biće završeni 54. Beogradski međunarodni susreti pisaca.
Slušate Vesti u 9. Legendarni košarkaški stručnjak Dušan Ivković poslednji put će danas stajati kraj aut linije u humanitarnoj utakmici Olimpijakosa i Zvezda Dušana Ivkovića, koja će biti odigrana u Atini. Utakmici će prisustvovati i Novak Đoković. Iz Atine za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Večeras se u sportskoj hali Irinijske Filijas mira i prijateljstva u Pireju zvanično od košarke oprašta jedan od najtrofejnijih i najpoštovanijih evropskih stručnjaka, Dušan Dude Ivković. Tako će proslavljeni trener poslednji put u toj ulozi se naći na klupi tima Ivkovićeve Zvezde, koji će odigrati humanitarni meč sa Pirejskim Olimpijakosom, sa kojim je Duda osvajao dva puta titulu Evrope 1997. i 2012. Očekuje se da će u ovoj revijalnoj utakmici, čiji je prihod namenjen deci Grčke i Srbije, u timu Ivkovićih Zvezda nastupiti Teodosić, Zizis, Džedi Osman, Stefan Marković, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Kyle Heinz, Dario Šarić, Boban Marjanović. U Atini, koja je danas pravi košarkaški centar Evrope, su i Željko Obradović, Žarko Paspalj, Juris Dovc, Dejan Tomašević, Aleksandar Đorđević i mnogi drugi sa kojima je Dušan Ivković, tokom svoje bogate i duge karijere, delio trenutke velikih sportskih uspeha. Kako je najavljeno, u poluvremenu će patrijarhu grčke košarke, kako su Dudu u godinama dok je sedeo na klupama domaćih klubova nazivali ovdašnji mediji, biti dodeljeno priznanje legenda Evrope. Inače, posebnu pažnju medija ovdje izazvala vest da će ovaj košarkaški spektakl svojim prisustvom uveličati i naš teniser Novak Đoković. Novak će prisustvovati meču, a spekuliše se informacijom da bi nekoliko trenutaka mogao da provede i na terenu. U svakom slučaju, sa simpatijama se gleda na činjenicu da jedan od najboljih tenisera sveta na ovaj način iskazuje poštovanje prema legendarnom Ivkoviću.
U ranije odloženim utakmicama 6. kola fudbalske Superlige Srbije danas će igrati Borac Crvena Zvezda, odnosno Partizan Napredak. Detaljnije o tome Dejan Nikolić.
Fudbal je danas u centru pažnje jer će se igrati utakmice 16. finala nacionalnog kupa od 15 sati i 30 minuta. Sastaju se Javor Sinđelić, budućnost iz Dobanovaca Voždovac, Polet iz Zubinog Potoka Spartak, zatim Jagodina Čukarički, Mačva Ovka Bačka, Dinamo iz Pančeva Vojvodina, Radnički iz Pirota Novi Pazar, Zlatibor Radnički Niš, Radnički iz Novog Beograda Mladost, Zemun Rad, Indija Radnik. Od 19 časova snage će odmeriti Metalac i Proleter. Utakmice Rtanje Partizan, Bežanija Napredak, Sloboda Bora Čačak i Crvena Zvezda Dinamo Vranje predviđene su za 11. oktobar. Danas su na programu i dve zaostale utakmice šestog kola Superlige od 17 časova. Borac će ugostiti Crvenu zvezdu, dva sata kasnije Partizan je domaćin Napretku. Evropska tekvondo unija zvanično je potvrdila da će šampionat Evrope 2020. godine biti održan u Srbiji, a grad domaćin je Beograd. Crvena zvezda igraće u drugom kolu kvalifikacija za vaterpolo ligu šampiona umjesto Vojvodine, koja je to izborila plasmana u domaćem prvenstvu. Crveno-beli na turniru u Rumuniji za rivale imaju domaću Oradeu, zatim grčki Voljagmeni i ruski Sintez iz Kazanja. Nebojša Ilić, nekadašnji as Crvene zvezde, bivši reprezentativac i dugogodišnji tim menadžer košarkaškog kluba Crvena zvezda, postavljen je na mjesto sportskog direktora zvezde. Ilić je crveno-beli dres nosio u dva navrata, u periodu od 86. do 93. godine i u takmičarskoj sezoni 96-97. Sa Crvenom zvezdom je u sezoni 92-93. osvojio titulu šampiona. Na mjesto sportskog direktora Ilić će zameniti Mirka Pavlovića, koji je tu dužnost prestao da obavlja u avgustu ove godine.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kolika je moć političkog marketinga? Da li je za uspjeh političkih stranaka važnije imati dobar PR ili dobar program? Pratimo li svjetske trendove u ovoj oblasti? Gosti talasanja su profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i analitičar Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Nišu je 16, u Beogradu 15, u Novom Sadu, Kragujevcu 13 stepeni, danas oblačno sa kišom, veća količina padavina očekuje se u Južnom Banatu i Pomoravlju. Temperature između 14 i 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Vojin Šarčević, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.